tere tulemast kuulama Vihuragi järjekordset podcasti osa Tarkatehnika Kodu. Minu nimi on Andres Jessik, olen tugiteenuste spetsialist. Täna olen endaga taas stuudiosse kutsunud Meit Jürgensi Agrikonist. Tere, Meit!
Tere, Andres! Suur rõõm olla taas siin.
Ja täna siis räägime sealt, kui selmalt poolele ei. Räägime siis N-sensorist ja sellest targast väetamisest, mis see aasta nüüd on väga popiks läinud.
Tuleb tõdeda, et olukord maailmas on põllumehi aktiveerinud ja kogu see lämmastiku temaatika, lämmastiku sensor, N-sensorid, Yara N-sensor, et see on väga, väga aktiivseks ja aktuaalseks muutunud.
Et äkki aga siis räägime, mis see N-sensor üldse ennast kujutab ja mis ta teeb?
Nii nagu nimi N-sensor, eks ole, ütleb, et N just kui nagu lämmastik. Et ta on lämmastiku sensor, mis aitab põllumehel lämmastiku toiteelemente viia põllule nii, et oleks õige. Aga mis see õige tähendab? Et tegelikult toiteelemente on ju palju ja erinevaid. Aga miks just lämmastik vajab seda erilist tähelepanu? Üks asi on muidugi see, et lämmastiku kogused on arvestatavalt suured. Et keskmiselt see võib paari kümnest kilogrammist kuni sadade kilogrammideni olla hektaril. Mm-hmm. Aga teine pool on muidugi ka see, et lämmastik väetise viies annab ka kohe visuaalselt väga head efekti. Et me teame ju kõik, et kui lämmastiku puudus on taimel, et siis taimed on helerohelised või isegi kollased, aga kui lämmastik on palju, siis ta on tumeroheline või isegi lilla.
Ja siis sinaka tooni võtab täitsa juurde.
Just. Ja tihti põllumehed arvavadki, et just et sinakas toon, et see on just see õige. Aga tegelikuses sõltub muidugi kultuurist, sordist, aga pigem see on siis juba natukese liig. Et optimaalne tase põllu peal, nii nagu meil kõigil elus peab olema tasakaal, on ka lämmastiku puhul, et ei saa lõpmatuseni seda põllule viia. Mitte, et põllumehed seda viiksid, tänasel hetkel ju lämmastik on väga kallis ka, et see on kindlasti pööranud põllumehi pigem konservatiivsele teele. Aga jah. Ja noh, muidugi lämmastiku puhul ka see, et kui viia normid kõrgele tasemele, et siis võib tekkida ka haigusriske. Haigestuvad taimed kiiremini, et nii nagu inimesel on ju, et kui liigud vähe, sööd palju, siis võivad tekkida erinevad haigused.
Et see, sellest liigsest lämmastikust on ka see lamandamise oht, nagu ma näen, põllud rulltakse maha.
Just, et see on see lamandumise pool, et kui me nüüd kohe selle juurde asume, siis lamandumine tegelikult ju ongi tingitud sellest, et liiga suur lämmastiku kogus on saanud mingile põllu piirkonnale. Mm-hmm. Ja siis taimede tasakaal, ehk siis erinevate toitelementide tasakaal on paigast ära viidud. Näiteks kui lämmastiku normid on kõrged, kaaliumit ei saa taim piisavalt kätte, siis taime kest või tugistruktuur on nõrgem ja kogu see energia läheb just kui biomassi või kasvu peale, aga tegelikult taim peaks keskenduma ka oma, ütleme, tugi kesta kasvatamisele, aga kui ta ei saa piisavalt kaaliumit kätte see moment, siis see viib tasakaalust ära ja samamoodi on ka kaltsiumiga, et kaltsiumi puhul samamoodi.
Okei.
Okay. Ja, aga no, nii nagu Agrikonis on see fookus, et me oleme just kui põllumehe abilised, et me aitame, no kuidas nüüd öelda, et me oleme tegelikult see vahelüli teadusasutuse, põllumehe ja ka masinatootjate vahel.
Ja.
Et samamoodi nagu Vihuri Agri, eks ole, et kui põllumees annab või paneb paika agronoomilised tegevused või plaanid, siis teie masinapark suudab need rakendada väga täpselt põllu peal. Mm-hmm. Ja samal ajal tegelikult ju teie traktorid, seadmed, kõik suudavad ka salvestada erinevaid parameetreid töökäigus. Ehk siis see on just kui nagu ringlus, annab info põllumehele tagasi. Ja siis koos meie põllumehega analüüsime, teeme korrektuurid ja uued tegevusplaanid.
Uueks hooajaks, just.
Just. Et jah, et selles suhtes võiks öelda just kui, et lämmastik vajab erilist lähenemist või erilist protsessi ja see läbi justkui üks olulisemaid toitelemente, aga tegelikkuses nii ei ole. Et kõik toitelemendid on olulised, on need siis mikro- või makroelemendid. Justkui tundub, et makro on olulisem, eks ole, et koguse poolest küll, aga samas on kõik need elemendid olulised erinevates kasvufaasides ja et kindlal ajal õiges koguses oleks olemas. Aga jah, et lämmastikust kui rääkida nüüd üldiselt, et me võime jagada ta lämmastik mullas ja lämmastik taime seisukohalt.
Ja.
Et mullas lämmastik on oluline, eks ole, taime saagi moodustamiseks ja kvaliteedi moodustamiseks. Aga üha enam ju räägitakse, kindlasti ole kuulnud süsiniku kaubandusest või süsiniku...
Sidus, tänä päeval vist on see asja.
Ja. No, orgaanilise süsiniku määramine ja kõik see pool.
Ja,
et,
ja.
Et seal on väga tugev korrelatsioon ka lämmastikuga, sest kui me võtame selle orgaanilise aine, siis tegelikult üldlämmastikust suur osa mullas ongi üldlämmastikuna orgaanilise aine koostises. Aga noh, ütleme üldlämmastikust see ongi võibolla kuskil 98%, aga see ei ole taimele koheselt omastatav.
Okay.
Sest ta on orgaanilise aine koostises. Et taimele omastatav lämmastik mullas on mineraalset ühenditena. See on siis nitraat, ammoonium lämmastik.
Okay.
Vähem on muidugi räägitud amiid lämmastikust, aga jah, et need on need kolm ühendit.
Mm-hmm.
Ja loomulikult me ei saa ka mööda sellest, et lämmastik on oluline ka keskkonna aspekti poole pealt. Et me teame, et Euroopa Liidus pööratakse väga suurt tähelepanu nii fosfori kui lämmastiku sisaldusele mullas, sest mõlemad on tegelikult kõrge riskiga keskkonnale. Ja lämmastiku seisukohalt, et mida suurem on orgaanilise aine sisaldus mullas, seda paremini teda seotakse, seda stabiilsem on, seda parem mulla elustik, parem veeresiim ja loomulikult on see kasulik ka taimedele. Aga kõrge orgaanilise aine sisaldusega seoses me oleme siin teadusasutusega ka arutanud, et põhimõtteliselt oleks võimalus ka läbi orgaanilise süsiniku proovide määrata või panna paika lämmastiku normid, mis põllu peal varieeruvalt laotada. Aga seal on lihtsalt neid muutujad niivõrd palju, sest nagu ma eelnevalt ütlesin, et orgaanilise aine sisaldus mullas varieerub suurtes piirides, mida suurem ta on, seda rohkem vabaneb sealt mineralisatsiooniprotsessi käigus lämmastiku, aga mineralisatsiooniprotsess allub erinevatele faktoritele, nagu näiteks temperatuur, niiskus ja sellest lähtuvalt me ei saa paperi peal välja arvutada, et kui palju lämmastiku peaks põllu peal andma. No teoreetiliselt on see võimalik, aga suur tootmisel, kus on palju põlde, siis see ei ole minu silmis majanduslikult mõistlik. Ja seetõttu ongi N-sensor ja N-tester põhimõtteliselt ainuke lahendus, kuidas me saame lämmastikuga efektiivselt toimetada.
Et see annab kohe sukse kiire tulemuse põhimõtteliselt ülesõiduga on sul asjad näha, mis põllu peal toimub.
Jah, sest me mõõdame ju reaalselt taimes juba olevat lämmastiku ja see annab meile kõige operatiivsema ja reaalsema pildi hetke olukorrast. Et ega lämmastiku poole pealt jah, võikski rääkida nüüd natukese ka sellest, et kuidas taimed omastavad seda lämmastiku. Et seal ongi peamiselt lämmastiku puhul kaks suunda, et nitraat ammoonium lämmastik 98% nitraat lämmastikust omastabki taim ja väikses koguses ka ammooniumit, aga kõik see toimub difusiooni või siis vee massivoo tulemusena. Et need võibolla tava raadiokuulajale ei ütle midagi, aga põllumajandusega seotud inimestel on kindlasti pilt selge. Et siia võiks veel juurde tuua lehe kaudu lämmastiku omastamine. Enamasti see on väiksemad kogused leheväetistega, aga noh, meie põllumeestele teada tuntud ka karbamiid. Aga seda väga palju siin Eestis ei kasutata. Pigem lõunapool Leedus, et karbamiidis on amiid lämmastik, mis on taimele lehe kaudu omastatav. Et paljud ütlevad, et karbamiid ongi just kui pikaajaline väetis, pikaajaline lämastik. Aga seal ongi see triki koht, et amiid lämmastik on just kui kiiresti taimele omastatav läbi lehe, aga kui ta satub mulla pinnale, siis mulla pinnal on tal vaja teha läbi erinevad tsüklid, et ta oleks uuesti taimele omastatav. Et kõigepealt, kui ta satub mulla pinnale, on ta amiid, siis läbi lämmastiku tsükli saab ta ammooniumiks ja siis edasi nitraatlämmastikuks. Et sõltuvalt mulla temperatuurist need ajaskaala võib varieeruda suurtes piirides, aga kui jämedalt öelda, et meil on jahe kevad 10 graadi või alla selle öösiti, et siis amiidi kujun muutumine ammooniumiks võib võtta 3-4-5 päeva vähemalt ja edasi ammooniumist nitraatlämmastikuks madalate temperatuuride puhul isegi 4-5-6 nädalat selles suhtes.
Aga teeme siin vahepeal ühe pausi. Olen pausilt tagasi ja teavutan kõiki kuulajad, et täna on meil siis selle hooja viimane podcasti salvestus. Et teeme ka meie väikese vaheaja. Varsti hakkab koristus ja siis me oleme kõik põllul, et vabastame stuudio vahepeal teistele inimestele. Et meid on tagasi ja võtame siis praegu selle esimese osa kokku.
Ja, et esimese osa kokku võtteks, et miks on vaja lämmastikul sellist erilist lähenemist, et esiteks lämmastiku vormid on erinevad, nende liikuvus mullas on erinev, mineralisatsiooni protsessi käigus vabaneb erinev kogus lämmastiku, taimed omastavad lämmastiku erinevalt, sõltuvalt kultuurist, kasvufaasist ja ilmastiku tingimustest ja loomulikult lämmastikul on kõrge keskkonnarisk, ehk siis, et taimed kasutaksid selle võimalikult efektiivselt ära ja ei läheks keskkonda ja loomulikult praegustes tingimustes majanduslik pool, sest lämmastiku hind on ju tõusnud kordades. Nii, ja nüüd ongi siis see koht, kus me räägime agrikoni lahendustest, kuidas saab põllumees efektiivselt keskkonna säästlikult jätkusuutlikult toimetada lämmastikuga. Et meil on välja töötatud tervikprotsess, mis hõlmab endas kahte seadet, milleks on N-tester. Eestis väga paljudel põllumestel on juba see olemas, et isenesest käsi mõõte seade, millega sa saad minna põllu peale ja teostada mõõtmised. Pead valima kultuuri, sordi, kasvufaasi ja siis teostad mõõtmised. Et see tundub küll kõik väga lihtne, aga tegelikkuses on oluline, et me lihtsalt ei käiks korra põllu peal ja ei teostaks ühte mõõtmist, vaid meil oleks mõõtmiste jada, sest üks number meile annab küll väärtuse, aga me ei tea, kummal suunal need protsessid või lämmastiku sisaldustaimes võib liikuda. Et selles suhtes ongi oluline, et kui põllumehel on N-tester olemas, siis peab väike pingutus veel olema ja käia sellega ka põllu peal mõõtmas. Meie soovitame nädalas korra vähemalt, aga võib ka kaks korda vähemalt käia.
Võlusõna on siin järjepidevus ühesõnaga.
Järjepidevus, jah. Et siin peab jälle ütlema, et mida kallimaks väetis läheb, seda aktiivsemad ja motiveeritumad on ka põllumehed. Et sellel aastal peab ka tegelikult kiitma ilmataati, sest üle pika aja tegelikult üle Eesti on põllud väga ilusad ja vihma on tulnud ka küllaltki jaotatult. Et varasematele aastatel meil on olnud piirkondi, kus on olnud täitsa mitu kuud põud ja jällegi teine Eestima nurk, kes on saanud siin ikkagi vihma. Et selles suhtes see aasta on olnud pigem aus kogu Eesti ulatuses ja põllud näevad ilusad välja.
See on hea teada.
Just. Et kui nüüd lämmastiku väetamise juurde tagasi tulla, siis agrikonil ongi üks seade N-tester, siis järgmine protsess on monitooring, et me näeme kogu vegetatsiooniperioodi jooksul ära, et kuidas lämmastik taimes muutub, kas taim on optimaalsel tasemel või tegelikult oleks vaja lisaks anda lämmastiku või siis tegelikuses taim on heas toitumuses, mis on sellel aastal paljudel põldudel juba olnud, et käid mõõdad N-testriga, aga näed, et tegelikult taim on suutud omastada selle lämmastiku, mis põllumees põllule viis ja ka lisaks läbi mineralisatsiooni protsessi on taim saanud mullast lisa lämmastiku ja tänu sellele võibki põllumees sellel hooajal tegelikult lämmastiku norme hoida madalamad. ehk siis konservatiivsemat joont. Nii, aga kui meil on lämmastikuga väetamise puhul õige kogus teada, õige aeg ka teada, millal minna väetama, siis on järgmine koht õige koht. Ehk siis siin tuleb appi Yara N-sensor, sensor, kes ei ole kursis sellega, on seade, mis kinnitatakse traktori katusele. Ja siis ta teostab mõõtmised nii paremalt kui ka vasakult poolt traktorit. Ja andmed saadetakse traktori terminalil töötleb seda vastavalt tarkvaradele ja siis taga olev väetsekülvik või prits korrigeerib normi vastavalt sellele, mis see agronoomiliselt õige kogus on. Ja see kõik toimub reaalajas, ehk siis traktor sõidab põllu peal, mõõtmised toimuvad, iga sekund toimub üks mõõtmine ja siis taga see norm muutub vastavalt sellele, mis on agronoomiliselt õige norm. Ehk siis neid tarkvaravõimalusi ja kultuure on erinevaid, aga Yara N-sensori puhul ütleme, see eriline pool on seisnebki selles, et meil on mõõtmistäpsus üles ehitatud erinevatele lainepikkustele. Et meil sensor mõõdab samal ajal, kui ta sõidab, neli erinevat lainepikkust.
Valguslainepikkust,
just. Et, ja kombineerib nii taimestiku tiheduse, ehk siis biomassi, kui ka lämmastiku sisalduse. Et need on kaks sellist tegurit, mis teevad Yara N-sensori ainukeseks selliseks seadmeks, mis mõõdab agronoomiliselt täpselt lämmastiku sisaldust taimes. Ja muidugi need teised lainepikkused, et need aitavad näiteks, ei ole vahet, on see päev öö, saab toimetada, on see kerge kastemaas, saab toimetada. Et selles suhtes Yara on teinud väga põhjalikud katsetused, noh, juba enam kui 20 aastat, et täiustada seda sensorit ja selles suhtes on see tõesti agronoomiliselt tippsaavutus. Aga jah, põllumehe seisukohalt, miks on hea ja mugav kasutada sensorit, on see, et tegelikult kogu see agronoomiline pool ja tarkvarad on terminalis ja sensoriga kaasas, et sulle ei ole vaja eraldi kaardistada või mõõta või teostada eelnevalt või pärast mingisuguseid mõõtmisi. Et traktor läheb põllu peale, saab toimetada, ta on kõik need agronoomilist tarkust täis ja ei ole üldse mingisugust küsimust. Et miks ma selle praegust välja tõin on see, et tihti minu käest küsitakse, et näed, et turul on ka ju satelliidid, droonid ja veel paljud muud. Aga et kas nüüd siis nagu sensori aeg või Yara N-sensori aeg saab läbi, et ei ole. Et tegelikult nii täpselt seadet nagu on Yara N-sensor hetkel turul ei olegi, millel on agronoomiline tarkvara. Ja teine pool, et Yara N-sensoriga sa ei pea kulutama enda aega. Ja aeg on ühes küljes põllumehe üks kõige olulisem ja kõige piiratum ressurss. Et selles valguses tõesti ei ole teist sellist lahendust.
Ta põhjust on seade, mis teeb täppise viljeluse kaardi sul valmis koha peal ja ühe käiguga. Sul ei ole mitu käiku mõte, et see vaja teha.
Just. Et seal ongi tegelikult kogu see protsess on tänasel hetkel viidud niivõrd automaatseks, et isegi kaardid kõik jooksevad otse pilve peale. Põllumees, kui on lõpetanud või siis traktorijuht on lõpetanud oma tööprotsessid põllul, saadab lihtsalt failid portaali ja kõik on juba näha, kas siis agronoomil või siis ettevõtte juhil või nõustajal, et kellel iganes, ja need salvestatakse. Et edaspidi on võimalik ka neid erinevaid kaardikihte oma vahel katta ja näha, et mis on need kogused, on see siis taimekaitse poole pealt, on see lämmastiku poole pealt või lämmastiku sisaldus taimes, et kõiki neid kaardikihte on võimalik jälgida. Vot, ja noh, ütleme nii, et mis see siis sensor rahalises mõistes või ütleme, mis ta nagu kasu toob käega katsutavalt. Et erinevad katsed, mis on läbi viidud nii siin Baltikumis kui ka Euroopas, et need ei ole mitte, ütleme, katsed põllulappidel, vaid katselappidel, vaid need on ikkagi ettevõtte põldudel, ehk siis põllukatsed. Ja ma võin öelda, et seal keskmised tulemused on olnud talinisu puhul kuskil 4% on enam saak. Et see number tundub ju tegelikult väike, 4%.
Ja, no see niimoodi tavakuulele tundub see palju, aga pan hektaritesse siis see moodustab suure terviku.
Just, et ütleme 4% enam saak ja lämmastiku kokkuhoid on ka seal 3-4%. Et need numbrid tunduvad justkui väikesed, aga kui me paneme need tehtesse, kus me võtamegi reaalselt talinisu saagi, on ta siis seal 5-6 tonni, paneme juurde 4% enam saaki, arvutame läbi tänaste hindadega, et selles suhtes see tegelikult hektari hind tuleb juba sinna 100 euro ligi. Ja nüüd põllumees, iga põllumees saabki arvutada, et kui suurel pinnal ta toimetab, ütleme talinisuga, korrutab 100 euroga läbi ja saab juba selle, mis ta reaalselt esimesel aastal teenib. Et, aga see on lihtsalt praegust talinisuga. Et kui me võtame näiteks rapsi puhul on enam saak seal 5%, aga mis on hetkel rapsi hinnad, et seal kiirelt tehe ära teha, siis seal on hektari võit juba 100 plus eurot, ehk siis ma arvan kuskil 150 eurot isegi. Et need on need sellised müüginumbrid, aga see reaalselt toimib. Et ma olen ikka põllumestel öelnud, et esimene asi, mis sa põllu peal pead tegema, on lupjamine. pH peab paigas olema, eks ole. Aga ennem sa ei saa pH aga toimetada, kui sul ei ole mullaproove. Et järelikult täpselt mullaproovid, siis on pH aga toimetamine. Ja noh, nüüd võib öelda, et tegelikult sensor võiks olla juba järgmine etapp selles pingereas. Aga loomulikult põllumajandus on niivõrd kompleksne ja muld ja kõik kaasa arvatud, et selles suhtes ühe mängijaga ei tee siin midagi. Et tervikud peab vaatama.
No nii palju kui minul on nagu põllumeestelt tagasi, et siis peamine asi, mida nad kõik kiidavad, on see, et lamadumist on vähe. Tänu sellele on see koristusaeg palju kiirem, sest ei pea kombainiga ühelt poolt ja teiselt poolt pusima, et see asi kõik maast kätte saada, et sealt tuleb vajaline ja rahaline või teiselt poolt ka vastu sulle.
Mm-hmm, täpselt. Et tegelikult sa juba tõid välja selle lamandumise, aga ütleme, saagikasvu ja lämmastiku kokkuhoiu poole pealt ma üppaks järgmise teema nii, et on kvaliteet. Et tihti on tegelikult põldudel see, et kvaliteet võib väga suurtes piirides hüppelda. Et saadad ühe koorma ära, on üks proteiin, saadad teise koorma, on teine. Et siis sealt võib tekkida ka see konflikt. Aga kui sa kasutad sensorit, seal on eraldi kvaliteedi tarkvara, siis kvaliteet on ütleme 0,5-1% proteiini seisukohalt kõrgem ja ta on ühtlasem, et ei ole neid ära kukkumisi selles suhtes. Et see kindlasti on ka väga oluline tegur sensori kasutamiseks. Ja nii nagu sa tõid välja, et lamandumine. Et lamandumise puhul me oleme ka teinud erinevaid arvutusi, et tegelikult lamandumine just kui tundub, et jah, noh, on küll halvasti, aga lamandumisega kaasneb väga palju muid kulusid juurde. Esiteks, kvaliteet on kehvem, sa oled suure koguse lämmastiku kulutanud sinna, mis tegelikult on pärssinud sul seda rentaablust. Siis lisaks kombaini töö, kombainiga sa kulutad väga palju aega, sa kulutad kütust, mees on pehmelt öeldes tige ja kuivatuskulud ja kõik nii edasi, et tegelikult see on niivõrd suur tervik, et üks väike nüants, aga need kulud jah, tulevad ridamisi veel pärast järele. Võibolla peakski jah, et siin selle sensori puhul kokkuvõtvalt, et seal on neid teenimisi võimalusi väga, väga mitmeid, et kõrgem saak, hoiad lämmastiku kokku, et muidugi sõltub pigem sellest, et kuidas on juba praktika olnud põllumajandus ettevõttes, et mis on need normid olnud ja mis on ka hooaeg, siis keskkonna seisukohalt sul on kindlasti optimaalsem bilants, lämmastiku bilants, mida ma arvan, et hetkel veel Eestis nii aktuaalselt ei vaadata, aga näiteks tulin just nüüd Saksast, siis seal on erinevates piirkondades ju pandud paika juba mullaproovide alusel määratakse mullagrupp, orgaanilise aine sisaldus ja siis öeldakse, et näed, võt sellele kultuurile sul on lubatud seal piirkonnas anda ainult 150-160 kilogrammi lämmastikku. Et kindlasti tuleb see ka meil siin Eestisse ja siis on need, kellel on sensor ja tark lämmastiku lähenemine eelisseisus, et nad suudavad nendest tingimustest toimetada efektiivsemalt. Loomulikult lavandumisrisk väheneb peaaegu nullini ja parem koristus efektiivsus. Et selles suhtes tõesti sensor on väga hea abimees põllumehele, ta küll vajab natukese rohkem pühendumust või natukese protsesside ümber mõtestamist ja rohkem jälgimist põllul, aga võit on igal juhul nii põllumehe kui ka keskkonna poole pealt.
See on väga tähtis nagu mõlemale.
Jah.
Okei, et siin pool siis soovime raadiokuulajatele, et head suve ja me läheme nüüd meediga siis suve vahele.
Ilusat suve ja peatset koristust.
Nägemist kõigile.